พลง Chinese Civilization 2จากเสียงร้องของนางผึ่งลี่หยวนนะคะนางผึ่งลี่หยวนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งคนใหม่วัย50ของจีนเป็นสมาชิกกองทัพปลดแอกประชาชนมาตั้งแต่อายุ18ปีเมื่อเธอได้พบกับสามีในอนาคตที่มณฑลฟูเจี้ยนในปีคศ1986นั้นเธอเป็นนักร้องชื่อดังของประเทศแล้วนะคะสื่อและการสนทนาทางโซเชียลมีเดียมักจะเปรียบเทียบเธอกับนางคาร่าบรูนีซาโคซีภรรยานักร้องของอดีตประธานาธิบดีนิโคลาซาโคซีของฝรั่งเศสและนางมิเชลโอบามาภรรยาของประธานาธิบดีบารักโอบามาทั้งในแง่ที่เป็นนักร้องนักแสดงที่ผู้คนนิยมชมชื่นและความเป็นผู้นำทางแฟชั่นนะคะโดยทั่วไปแล้วภรรยาของผู้นำจีนคนก่อนๆจะเก็บตัวและไม่เป็นที่สนใจของคนทั่วไปนักวิเคราะห์คาดว่าภรรยาของประธานาธิบดีฉีจินผิงก็จะไม่ทำตัวแตกต่างไปจากที่แล้วๆมาดูจากการที่เธอไม่ออกแสดงตามงานใหญ่ๆในช่วง5ปีที่ผ่านมาเมื่อสามีของเธอได้รับเลือกให้เข้ารับตำแหน่งผู้นำสืบต่อจากประธานาธิบดีหูจินเถานักธุรกิจหญิงในปักกิ่งหวังลี่เฟิงเขียนบทความเกี่ยวกับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนไว้ว่าแม่เธอจะถือกำเนิดในครอบครัวยากจนแต่ใช้พรสวรรค์ในการร้องเพลงทำงานและเล่าเรียนจนได้รับปริญญาโทจาก China Conservatory of Music เธออาศัยชื่อเสียงที่เริ่มโด่งดังและภูมิปัญญาในการมองการไกลเริ่มออกเดทกับนายทหารหนุ่มๆจนได้พบกับประธานาธิบดีฉีจินผิงนะคะนักเขียนหวังลีเฟิงบอกว่าประวัติชีวิตของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนไม่แตกต่างไปจากนวนิยายคลาสสิกที่สร้างความดลใจให้กับผู้คนทำให้เธอเป็นที่ชื่นชอบเป็นอย่างมากการเดินทางไปต่างประเทศของผู้นำจีนและภริยาครั้งนี้เป็นที่สนใจของสื่อทั่วไปนะคะโดยเฉพาะในประเทศจีนทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์การกระจายเสียงแพร่ภาพและสื่อสังคมความสนใจในสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนมุ่งไปที่การแต่งตัวตั้งแต่รองเท้าถุงน่องกระเป๋าถือเสื้อโค้ทและผ้าพันคอสีสดนักวิเคราะห์บางรายถึงกับบอกว่าเธอกลายเป็นจุดสนใจมากกว่าประธานาธิบดีฉีจิ้นผิงและหลังจากที่มีบล็อกเกอร์ระบุชื่อห้าง Exception ในกวางเจาว่าเป็นผู้ผลิตกระเป๋าถือเสื้อโค้ทและผ้าพันคอนั้นๆรายงานข่าวกล่าวว่าเว็บไซต์ของห้างหยุดทำงานชั่วคราวเพราะมีคนเข้าไปสั่งซื้อมากจนทำงานไม่ได้ในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทผู้ผลิตต่างหูไข่มุกในเมืองจูจี้ที่นางผึ่งลี่หยวนสวมใส่พุ่งสูงขึ้นมากและในยามที่หลายประเทศในเอเชียกำลังมองจีนว่าเป็นปรปักษ์มากกว่าเป็นเพื่อนบ้านผลการสำรวจทัศนคติระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้บ่งชี้ว่าสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนสามารถเป็นอาวุธสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับปักกิ่งได้ดีกว่าการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินค่ะนักวิเคราะห์บอกว่าแม้สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนจะยังไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยแต่เธอก็ใช้สไตล์การแต่งตัวแสดงอำนาจนิ่มหรือ soft power ของจีนให้ทั่วโลกได้เห็นเน้นย้ำว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอใช้ออกแบบและผลิตในจีนเชิดชูวัฒนธรรมจีนแตกต่างไปจากแฟชั่นและแบรนด์เนมตะวันตกที่ผู้หญิงจีนฐานะร่ำรวยนิยมใช้กันอยู่ในขณะนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน